วันนี้การเยียวยาของพี่น้องประชาชนชาวไทยกำลังเป็นปัญหาที่ปวดหัวของรัฐบาลชุดนี้และผมเชื่อว่าทุกรัฐบาลทุกๆชุดใครก็ตามเข้ามาบริหารประเทศในช่วงนี้จะปวดหัวหมดผมไม่อยากพูดว่าปัญหาโควิด19นั้นเป็นเผือกร้อนที่โยนใส่รัฐบาลชุดนี้และเผือกร้อนอันนี้เนี่ยโยนใส่มือของท่านรองนายกสมคิดจตุศรีพิทักษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอุตมะที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะอวยของสมคิดและอุตมะแต่กำลังพูดให้ถึงความลำบากยากเย็นเพราะว่าทั้งสองคนนั้นเนี่ยในด้านหนึ่งก็ต้องทำงานเพื่อจะหาวิธีทางที่จะเยียวยาแต่ในด้านหนึ่งคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจคนสุดท้ายที่ต้องเคาะก็คือนายกรัฐมนตรีหลายๆอย่างทำอยู่เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ต้องฟังคนโน้นฟังคนนี้ชักเข้าชักออกบ้างเต้นช้าๆเดินหน้า39ถอยหลัง39มันก็เลยไม่มีอะไรเด็ดขาดทั้งทีเพิ่งจะมีเด็ดขาดเมื่อวานนี้มั้งที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์ว่าประชาชนทุกภาคส่วนจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลความจริงแล้วคำพูดนี้เนี่ยน่าจะออกมาตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเมื่อออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่จะออกแบบแผนที่จะช่วยเหลือประชาชนกันจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแต่วันนี้มันอีหลักอีเหลือไปหมดต้องยอมรับว่าการแจกเงินคนละ 5,000 บาทนั้นเท่าที่ทำมานี่นะฮะมีช่องโหว่มากมายคุณป้าขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเอกสารเป็นเหมือน Messenger อายุ60แล้วแต่คุณป้าไม่มีการศึกษาดันไปเรียนกศน.คุณป้าก็เดินถูกตัดสิทธิ์เหตุผลเพราะว่าคุณป้าเป็นนักศึกษานี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆและอีกประการหนึ่งเนี่ยหลายๆกระทรวงอย่างกระทรวงแรงงานเนี่ยเพิ่งจะประกาศปลดล็อกซึ่งผมขอบคุณมากที่ท่านหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลท่านตัดสินใจที่จะปลดล็อกที่จะแจกเงินให้คนที่ประกันสังคมได้คนละ 8,000 บาทถูกต้องครับแต่ท่านทำช้าไปนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะพยายามที่จะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยมีวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราให้ข้าราชการประจำเป็นคนตัดท่านนายกเองท่านก็เป็นอดีตข้าราชการประจำท่านไม่ได้อยู่ภาคเอกชนและท่านไม่ได้มีประสบการณ์เหมือนกับท่านรองสมคิดหรือท่านรัฐมนตรีคลังอุตมะท่านก็หวั่นเกรงว่านี่มากไปหรือเปล่านี่น้อยไปหรือเปล่านะจนกระทั่งมาตรการแรกออกไปแล้วเนี่ยพอมีช่องโหว่ขึ้นมาพอมีคนโวยวายขึ้นมาแล้วมีคนตำหนิติเตียนขึ้นมาคนประท้วงขึ้นมาท่านก็เลยพึ่งถึงบังอ้อท่านก็เลยตัดสินใจทั้งที่การตัดสินใจท่านเมื่อวานนี้ท่านน่าตัดสินใจมาตั้งแต่ต้นละท่านผู้ชมครับผมเสนออย่างนี้แล้วผมไม่ได้คิดว่าเขาจะทำตามผมแต่ท่านผู้ชมเอาความคิดผมออกไปหรือคนที่มีอำนาจอยู่ฟังความคิดของผมข้อแรกทุกท่านที่มีอำนาจอยู่ณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านต้องยอมรับตลอดจนคณะรัฐบาลท่านต้องยอมรับว่านี่คือวิกฤตภัยพิบัติของชาติที่หนักหนาสาหัสมากต้องยอมรับข้อนี้ก่อนเมื่อท่านยอมรับข้อนี้ท่านต้องยอมรับข้อที่สองว่าจะทำอย่างไรก็ตามต้องให้ประชาชนมีกินและไม่เดือดร้อนจนแสนสาหัสเดือดร้อนนี่เดือดร้อนแน่นอนแล้วคนตกงานไม่เดือดร้อนได้ยังไงแต่อย่าให้แสนสาหัสนัก 3. จะต้องทำอย่างไรก็ตามให้เขามีชีวิตอยู่รอดได้ภายใน6เดือนข้างหน้านี้โดยที่เขาไม่ต้องมานั่งผูกคอตายว่าพรุ่งนี้จะตายดีไม่ดีเพราะว่าภาระมันเยอะเหลือเกินนะครับสิ่งแรกที่ผมเสนอประเทศไทยนี่มีครัวเรือนอยู่ทั้งหมดตามสำนักครัวนะฮะ23ล้านครัวเรือนผมเสนอว่าแต่ละครัวเรือนได้ไปคนละ 5,000 บาทก็เท่ากับเดือนหนึ่งเนี่ยใช้เงินประมาณ 100,000 กว่าล้านบาท3เดือน 300,000 กว่าล้านบาทใครที่อยู่ในครัวเรือนนั้นได้ 5,000 อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโบนัสไปให้เขาอยู่นั่นข้อแรกนะครับนั่นก็คือเงินที่เขาจะใช้ประทังชีพเงินที่เขาสามารถที่จะเอาเงินนั้นไปซื้อกับข้าวซื้อข้าวสารมาหุงซื้อเนื้อซื้อหมูซื้อผักซื้อบะหมี่มาม่าเขาไม่ได้เอาเงินก้อนนี้ไปเล่นเกมหรือเขาไม่ได้เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อกระเป๋าโน่นกระเป๋านี่หรือไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เงินนี้ก้อนนี้เป็นเงินที่ประทังชีพเมื่อเป็นเงินที่ประทังชีพแล้วเนี่ยผมคิดว่าใช้23ล้านครัวเรือนเนี่ยถึงหมดทุกคนจะไม่มีใครมาปฏิเสธอีกต่อไปละงานนี้เรื่องที่2ภารกิจของคนมีไม่เหมือนกันอันแรกที่มีเหมือนกันหมดก็คือค่าน้ำและค่าไฟผมผิดหวังมากและเดี๋ยวผมจะพูดต่อผมผิดหวังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายนครหลวงทั้ง3การไฟฟ้านี้วันนี้ถ้าประชาชนเป็นอะไรไปถ้ามีคนไม่ใช้ไฟคุณก็ไม่มีเงินเข้ามาสิ่งแรกที่ทำเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าการลด 3% เนี่ยมันเป็นความคิดของคนที่ซื่อบื้อต่อมาก็เปลี่ยนเป็นว่าคนที่ใช้ไฟ5แอมป์ให้ใช้90หน่วยแรกผมจะกราบเรียนให้ท่านทราบว่าไอ้5แอมป์นั่นคือไฟสารพระภูมิเดี๋ยวนี้เขาใช้กัน15แอมป์และอีกประการนึงเนี่ยทำไมท่านไม่ประกาศไปเลยว่าไฟฟ้าจะกี่แอมป์ก็ตาม120หน่วยแรกฟรี120หน่วยแรกฟรีเมื่อ120หน่วยแรกฟรีอะไรที่ต่อไป กิน120หน่วยแรกลดให้ครึ่งหนึ่งหมายความว่าเกิน110หน่วยแรกแล้วต้องเสียเงินอีก1,000บาทก็ลดให้500บาทท่านไม่ต้องตกใจว่าท่านมีเงินหรือไม่มีเงินคำถามอันนี้ก็คือว่าเห็นด้วยไหมนี่คือการลดภาระของประชาชนที่เขาไม่มีทางยิ่งเขาอยู่บ้านค่าไฟเพิ่ม 30% ผมเขาไม่รู้จะไปไหนเขาไม่สามารถจะทำมาค้าขายได้เขาไม่สามารถจะออกไปขายข้าวแกงเขาไม่สามารถจะออกไปวางของที่ตลาดเขาไม่สามารถที่จะออกไปขายที่ตลาดนัดนี่คือรากหญ้าประชาชนที่เดือดร้อนตลอดจนคนที่ตกงานหรือคนที่ทำงานบริษัทแล้วถูกลดเงินเดือนหรือถูกให้ออกคนพวกนี้ค่าใช้จ่ายเขาเนี่ยติดอยู่ตรงนี้ลดค่าใช้จ่ายเขาตรงนี้ไปซะนั่นข้อที่2ถ้าเงินไม่พอจากการไฟฟ้าการไฟฟ้าไม่มีปัญญาที่จะจ่ายการไฟฟ้าหรือว่านายกรัฐมนตรีต้องจัดเงินก้อนนี้ให้เขาข้อที่3ชนชั้นกลางเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ชนชั้นกลางมีบ้านคนที่ทำงานโรงงานก็ซื้อบ้านซื้อทาวน์เฮาส์เล็กๆมูลค่าล้านกว่าบาทล้าน 500,000 บาทแล้วค่อยผ่อนส่งไปมีพ่อมีแม่พ่อทำงานโรงงานเงินเดือน 18,000 แม่ทำงานโรงงานเงินเดือน 15,000 33,000 มีลูกคนนึงส่งเรียนหนังสือมีรถเล็กๆคันนึงต้องผ่อนรถปัญหาใหญ่ที่สุดของคนพวกนี้ก็คือว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนบ้านผ่อนรถนี่คือภาระที่เชือกผูกคอเขาไว้เขากินไม่แน่นอนไม่หลับสิ้นเดือนนะแบงก์ก็ไม่ฟังเสียงนะแบงก์ก็ส่งจดหมายไปแล้วทวงว่าคนโดนแบงก์ทวงแล้วก็จะฟ้องศาลนี่ประสาทรับประทานทุกคนนะฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านภาษาท้องถิ่นหรือภาษาที่นักเลงเขาเรียกประสาทแดกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลควรจะออกมาตรการคลุมเขาไว้สักนิดหนึ่งวันนี้รัฐบาลอาจจะยังไม่ต้องชดเชยเงินเดือนให้เขาเหมือนอย่างที่มาเลเซียให้มาเลเซียเขาแบ่งเป็นขั้นเลยใครมีเงินเดือนระหว่างเท่านี้ถึงเท่านี้เขาจะให้เท่านี้ถ้าสูงกว่าเท่านี้เขาจะให้เท่านี้ถ้าสูงกว่าเท่านี้เขาไม่ให้ละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรถยนต์เนี่ยมูลค่าไม่เกิน2ล้านบาททำไม2ล้านบาทผมว่าชนชั้นกลางหลายคนเนี่ยนะก็ใช้รถระดับล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนี่ไม่ใช่รถวิเศษวิโสนะฮะมันก็แคมรี่ธรรมดารถเฮงซวยๆก็ต้องมี900,000ล้านกว่าละไม่เกิน2ล้านบาทหยุดการผ่อนในเขา6เดือน6เดือนยังไม่ต้องผ่อนมาเริ่มใหม่เดือนที่7หลังจากทุกคนชัดเจนแล้วบ้านถ้าไม่เกิน3ล้านบาทหรือ4ล้านบาทหยุดดอกและก็หยุดต้นและไม่มีการเอาดอกไปแอบทบไว้ข้างหลังนะฮะไปตีกระบาลเขาที่หลังตรงนี้นะฮะตรงนี้จะทำให้เขานอนหลับตอนกลางคืนนอนหลับได้แล้วเขาวางแผนชีวิตเขาได้และเขายังมีอย่างน้อยสุดยังมีอนาคตอยู่บ้างคนที่ทำงานบริษัทแล้วต้องทำงานที่บ้านหรือคนที่ตกงานจากบริษัทบริษัทให้ออกแล้วจ่ายเงินค่าชดเชยอย่างน้อยเขายังมีโอกาสที่จะฟื้นคืนตัวโดยที่ภาวนาว่าวัคซีนมาเร็วๆเถิดจะได้เปิดธุรกิจได้จะได้ไปสมัครงานใหม่ได้ตรงนี้ท่านนายกตรงนี้ท่านต้องทำวันนี้ไม่มีคำว่ารัฐบาลขาดทุนหรือกำไรไม่มีท่านต้องขาดทุนเพราะว่าประชาชนทุกคนคือคนของท่านอย่างนี้แล้วมันคุมได้หมดทำไมต้องทำงี้รัฐบาลไม่ใช่ไม่มีเงินรัฐบาลกู้ได้รัฐบาลกู้เท่าไหร่ก็ได้และผมไม่เห็นด้วยในการกู้แค่1ล้าน9แสนล้านบาทท่านมีเงินก้อนหนึ่งประมาณ4แสนล้านที่จะไปช่วยธุรกิจให้มันเกิดขึ้นแบงก์ชาติเตรียมเงิน5แสนล้านสำหรับมาอุ้มธุรกิจ SME เตรียมอีก4แสนล้านสำหรับมาซื้อตราสารหนี้ไอ้ตราสารหนี้ก็คือเงินกู้ที่บริษัทต่างๆที่มีเงินมีทองแล้วออกตราสารหนี้แล้วไปกู้เพื่อที่จะเอาเงินดอกเบี้ยถูกมาใช้คือใครออกตราสารหนี้ได้มันต้องรวยมันไม่รวยไม่ได้มันจะออกตราสารหนี้ได้ยังไงแต่ไอ้คนทำงานเนี่ยนะฮะ workforceไอ้พวก blue collar white collar พวกทำงานโรงงานไอ้พวกทำงานบริษัทพวกนี้ต้องดูแลเขาไม่ดูแลเขาไม่ได้ผมเสนอว่าจะทำเงินกู้ทั้งทีกู้มันไปเลย3ล้านล้านบาท3ล้านล้านบาทนี้ก็คือ 20% ของ GDP คลุมประชาชนทั่วประเทศเลยคุมให้ประชาชนปรบมือว่ารัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลชุดไหนก็ตามถ้าทำแบบนี้ดูแลประชาชนจริงผมรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องเผือกร้อนวันนี้เนี่ยคนที่ทำงานทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังหรือว่ารองสมคิดอุ้มเผือกร้อนอยู่แล้วพอเรื่องนี้จบแล้วพอเรื่องก้าวไปสู่ความปกติสุขแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อผมจะมีก้อนอิฐจะมีส้นเท้าจะมีไม้หน้าสามมาลุมตีคนสองคนนี้แต่ในระหว่างนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าทะลึ่งเข้ามาทำเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายต้องกัดฟันเพราะถึงวันนั้นแล้วก็จะบอกว่ากู้มาทำไม3ล้านล้านบาทกู้มาทำไมแบบนี้เงินไม่ถึงคนโน้นเงินไม่ถึงคนนี้เงินหายไปไหนหมดมันจะมีของมันอย่างนี้ตลอดเวลาท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือข้อเสนอของผมเป็นข้อเสนอของผมนะฮะที่สำคัญที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าผมไม่อยากให้ประชาชนคนไทยออกไปกู้นอกระบบและวิธีการวิธีหนึ่งสำหรับคนที่ยังทำงานอยู่ตามโรงงานต่างๆท่านผู้ชมครับ ตามโรงงานต่างๆผมเชื่อว่า 70% ของคนทำงานโรงงานนะเงินเดือนหมื่นกว่าบาท 20,000 บาทเนี่ยกู้นอกระบบหมด 70% ดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อเดือนไม่ว่าจะเป็นออมสินไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยจะต้องเงินกองทุนกู้นอกระบบกองทุนหนึ่งแล้วเข้าไปเจรจากับโรงงานพองหนี้นอกระบบทั้งหมดที่เขาจ่ายเดือนละ 10% เนี่ยเข้ามาในกองทุนนี้ให้กองทุนนี้เป็นคนชดเชยไปให้แล้วก็จ่ายดอกเบี้ยกองทุนแค่เดือนละ 1% หรือ 0.5% จากเดือนละ 10% เขาจ่ายแค่ 0.5% ปีละ 6% ซึ่งก็สูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของแบงค์ธรรมดาแล้วเขาประหยัดไป 9.5% ต่อเดือนถ้าเขาต้องผ่อนส่งเงินกู้เดือนละ 10,000 บาทเงินเขากู้มาแสนหนึ่งแสนหนึ่งเขาไปทำอะไรเขาจ่ายค่าเทอมให้ลูกเขาเอามาผ่อนบ้านโน่นนี่อย่างน้อยที่สุดแสนหนึ่งที่เขาต้องเคยส่งดอกเดือนละ 10,000 บาท 10% ต่อเดือนเขาก็ส่งเพียงแค่500บาทเขาเซฟเงินไป 9,500 บาทไอ้เงิน 9,500 บาทไม่ได้ไปไหนเขาก็เก็บเอาไว้หรือเขาก็ไปจับใจใช้สอยทางด้านอื่นที่มันมีความจำเป็นในชีวิตเขาถ้าเราไม่ยอมรับข้อหนึ่งก็คือเป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยและยอมรับข้อที่2ว่าชีวิตคนความเป็นอยู่คนสำคัญกว่าเศรษฐกิจเรากำลังซื้อเวลาและเราต้องซื้อเวลาให้ถูกให้ไปได้อีกเรื่องนึงที่ผมจะต้องฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหลายคนที่ส่งเบี้ยประกันมาทั้งชีวิตจนกระทั่งอายุ50วันนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรละเขาบอกว่าที่เขาส่งมาตลอดเวลาเนี่ยอายุเขา50สมมติเขาส่งมา30ปีแล้วเขามีเบี้ยประกันอยู่ประมาณสักร่วม 200,000 กว่าบาทถ้าเขาขอเงินก้อนนี้ไปแล้วเขาไม่ขอรับหลังจากที่เขาเกษียณอายุแล้วเนี่ยให้เขาไปเถอะครับท่านมีเงินอยู่2ล้านล้านบาทจริงอยู่ท่านอาจจะบอกว่าท่านมี2ล้านล้านบาทเนี่ยเงินก้อนนี้ท่านไปลงทุนหลักทรัพย์ไม่มีใครเขาสนใจหรอกเขาสนใจหรือว่าเขาทุกเดือนเวลาถึงเดือนเขาจ่ายให้ท่านเขาจ่ายท่านถึงเวลาจะเขาจะคืนเข้าไปเถอะครับยามหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ต้องคืนให้เขาไป